بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Otabek ismli yigit jamoat namozida yosh bolalarning ishtiroki haqida so'raganlar. Jamoatga kech qolib kelsak, saf yosh bolalar bilan to'lib qolgan bo'ladi. Hozirgi zamonda 12-13 ga to'lgan bolalar ham 8-9 yoshdagi bolalarga o'xshaydi. Ularni ajratish qiyin. Shu bolalarni joydan jildirib yuborsak, gunohkor bo'lib qolamiz deb namozni shular qatorida o'qiymiz. O'qib bo'lgandan keyin so'rasak, ularning ba'zilari kattaroq ham bo'ladi. Yosh bolalar ham bo'ladi. Shunday holatda bizning namozimiz namoz bo'ladimi deb so'radilar. Sahih al-Buxoriyda va Muslimda Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat bo'lgan hadis inshaalloh bu masalaga javob bo'ladi. An Anas radhiyallohu anhu qol salla bina Rasulullah sallallohu alayhi va sallam fa safaftu ana wal yatim wara'a wal ajuz min wara'ina qala Anas fa salla lana Rasulullah rakatayn. Anas radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biz bilan birga namoz o'qidilar. Men va bir yetim bola u kishining orqalaridan saf tortdik. Bir keksa ayol esa bizning orqamizdan safga turdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga 2 rakat namoz o'qib berdilar degan rivoyatni keltiradilar. Mana shu hadisga asoslangan holda ushbu masala yuzasidan ulamolar xulosalar, fatvolar berishgan. Al-Bahrur Ra'iq sharh Kanz ad-Daqiq kitobida yozadilar. Va zahiru hadis Anas annahu yusawi bayna ar-rajuli was-sabi va yakunani khalfahu fa innahu qala fa safaftu ana wal yatim wara'ahu wal ajuz min wara'ina wa yaqtadi aidan anna as-sabiy al-wahid la yakun munfaridan an saff ar-rijal bal yadkhulu fi saffihim. Anasning hadislarining zohiridan shu ma'lum bo'ladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam erkak kishi bilan o'g'il bolani barobar sanaganlar namozda. Ular imomning orqasidan saf tortadilar barobar. Chunki hadisda mana shunday deyilyapti. Men va bir yetim Rasulullohning orqalaridan safga turdik, keksa ayol esa bizning orqamizdan safga turdi deb aytganlar. Bu narsa shuni ko'rsatadiki, yosh bola, o'g'il bola bitta o'zi bo'ladigan bo'lsa, safning orqasida yolg'iz turmaydi, balki erkaklarning saflari orasiga kiradi. Demak, shundan ko'rinadiki, yosh bolalar bilan birga safda o'qilsa joiz. Buning hech qanday zarari yo'q. Xuddi mana shu masala hozirgi zamon ulamolaridan Shayx bin Usaymin rahimahullohga ham berilgan. U kishi javoblarda aytganlarki, agar yosh bolalar masjidga kirgan namozga kelib, boshqalarning namoziga xalaqit beradigan bo'lsa, odamlarga azob yetkazadigan bo'lsa, unda ularni namozdan yoki masjiddan chetlatiladi dedilar. Lekin ularni masjiddan chetlashtirish esa odob bilan, muloyimlik bilan bo'ladi va iloji boricha ularni rahbarlari, ularni valisi, ya'ni otasi, aka-ukasi o'zining qaraydigan odami orqali bo'lishi kerak deb tavsiya qiladilar. Agar siz bolalarga qattiq gapirsangiz, unda bolalarning o'zlari ham masjiddan sovushlariga olib keladi va u bolalarning otasi yoki qarindoshlari xafa bo'ladi. Amma idza kana as-sabiyyu la yahsul minhu adiyya la biqawlihi wa la bifi'lihi fa innahu la yajuzu ikhrajuhu min al-masjid. Agar bolalar, yosh bola, go'dak boladan hech qanday bir azor yoki zarar yetayotgan bo'lmasa, na uning so'zidan, na harakatlaridan boshqalarga xalaqit yetayotgan bo'lmasa, unda u bolani masjiddan chiqarish joiz bo'lmaydi va bir joydan ikkinchi joyga o'tkazish ham mumkin bo'lmaydi. Agar u bola birinchi safda, oldingi safda turgan bo'lsa, uni boshqa safga o'tkazish mumkin emas, balki o'zining joyida qolishi lozimdir. Yanna man sabaqa ila ma lam yasbiq ilayhi ahadun fa huwa ahqqu bihi. Chunki birinchi kelgan bo'lsa, undan oldin hech kim kelmagan, o'sha joyga u birinchi kelib turgan bo'lsa, u joyga o'sha bolaning o'zi haqlidir, deydilar Ibn Usaymin rahimahulloh. Va qad naha an-nabiy sallallohu alayhi va sallam an yuqima ar-rajulu akhahu min makanihi va yajlisa fihi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir insonni, birodarni o'rnidan turg'izib, uning o'rniga o'zi o'tirishdan qaytarganlar. deb mana shu hadisni hujjat keltirdilar. Va qad zahaba ba'd ahli al-ilm ila jawaz tahvil al-sighar min as-saff al-awwal ila as-saff al-thani, amma ba'z ahli ilmlar yosh bolani birinchi safdan keyingi safga o'tkazishni joiz deb bilishgan. Agar katta yoshli odamlar keladigan bo'lsalar, yosh bolani ikkinchi safga o'tkazadilar yoki undan yana uchinchi safga, shunday qilib masjidni oxirigacha olib borish mumkin degan so'zni aytganlar ham bo'lganlar. Bular Imom Muslim rivoyat qilgan liyalini minkum ulul ahlami va nuha hadisini hujjat qiladilar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga sizlarning ichingizdan aqlli va balog'atga yetganlaringiz yaqin tursin deganlar. Ya'ni ulul ahlam balig' kishilar, balog'atga yetgan insonlar va annuha aqlli, aql sohiblari deganlar deb mana shuni hujjat qilishadi. Lekin Ibn Usaymin aytadilar, lakin filistinlar bihadil hadis ala hadhihi almas'alati nazar. Ammo bu masalada ushbu hadisni hujjat qilib keltirishda mulohaza bor. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam liyalini minkum dedilar, menga yaqin tursin dedilar. Ya'ni qiziqtirdilar, targ'ib qildilar. Oldini turishga targ'ib qildilar, kattalar oldiroq tursin deganlari. Ammo bundan murod yosh bolalarni haydash emas. Agar yosh bolalarni haydash bo'lsa, yosh bolalarni uzoqlashtirish maqsad bo'lganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam la yalini minkum illa ulul ahlami wan nuha dedilar. Menga faqat balig' va aqllilar yaqin tursin dedilar. Boshqalar yaqin turmasin deb aytardilar, lekin hadis iborasida bunday kelgani yo'q. Menga yosh bolalar yaqin turmasin demadilar yoki faqat kattalar tursin demadilar, balki kattalaringiz menga yaqin tursin deganlari. Demak, bu targ'ib, kattalar o'zini vazifasini bajarish kerak, kattalar o'zini o'rnini bilish kerak. Demak, ular oldinroqdan kelib shu joyga turishlari kerak. Agar yosh bolalarni bir joydan ikkinchi joyga ko'chiriladigan bo'lsa, demak ular masjidga nisbatan, ahli masjidga nisbatan, namozxonlarga nisbatan ularning ko'ngillarida bir sovuqlik paydo bo'ladi. Bu narsa joiz emasdir. Yana ulamolar Tabaroniydan kelgan rivoyat bo'lgan hadisni ham keltiradilar. Man sabaqa ila ma lam yasbiq ilayhi muslim fa huwa la. Biron odam boshqa bir musulmon kelmagan, yetmagan nuqtaga yetsa, biron bir joyni egallasa, demak bu uning joyidir deganlar. Mana shundan ko'rinadiki, yuqoridagi savolning javobi, yosh bolalar agar qaysi joyga kelib turishgan bo'lsa, ular o'sha yerning egalari bo'ladilar, ular haqli bo'ladilar, ularni orqaga o'tkazish to'g'ri kelmaydi. Balki o'sha kattalar o'zlari ham namozga ertaroq kelishga o'rganishlari kerak. Namoz vaqti bo'lishdan ancha avval tahorat qilib, tayyorlanib masjidga kelib, birinchi safni egallashlari kattalarning vazifalari. Kattalar o'zlarining vazifalarini bajarishda suskashlik qilsalar, sovuqqonlik qilsalar yoki yalqov bo'lsalar yoki xayr bir uzr bo'lib kech qolsalar, unda yetgan joylarda, joy tekkan joyda, Alloh nasib etgan joyda turishlari kerak va yosh bolalarga jahl qilishlari mumkin emas. Alloh barchamizga tavfiq bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.